Blaðsíða 94 Steinum var lyft með trissum. Þegar grunnur Þingeyrakirkju hafði verið fullgerður var komið að því að raða saman steinunum í veggina, stein fyrir stein. Steinhleðslan er gerð úr óreglulega löguðum steinum með stórum. Menn höfðu höggvið steinana til með hömrum og meitlum. Minni steina mátti færa með járnkörlum og öðrum vogarstöngum. Stærstu steinarnir voru þó alltof þungir til þess að slíkar aðferðir dygðu. Þá notuðu menn trissu eða talíu sem eins konar lyftu. Trissa er hjól eða kerfi af hjólum sem bandi er brugðið Á myndinni eru tvær blakkir í trissunni. Hún tvöfaldar kraftin og snýr stefnu hans við. Við getum sem sagt lyft tvöfalt meiri þyngd með sama krafti. Með því að nota fleiri hjól getum við margfaldað kraftin enn frekar. Skáborð. Steinarnir sem notaðir voru í Þingeyrakirkju voru þungir. Sleðar sem uxum var beitt fyrir voru notaðir til þess að færa þá að vetrarlagi frá grjótnámunni þvert yfir hópið þegar það var ísilagt. Til að færa þá upp á við gátu verkamennirnir notað skáborð, einnig nefnt skáflötur. Það þarf minni kraft til að draga stein upp eftir hálu skáborði en til að lyfta honum beint upp. En vegalengdin sem hann er þá dregin eftir skáborðinu verður lengri en ef honum er lyft beint upp. Skáborð er gott dæmi eðlisfræðilega reglu sem nefnist gullin regla aflfræðinar. Það sem vinst í krafti tapast í vegalengd. Skáborð er gott dæmi gullnu regluna. Við notum oft skáborð til að lyfta þungum hlutum, til dæmis hlutum sem velta eða renna með litlum núningi. Því minni sem halli skáborðsins er, þeim mun minni krafti þurfum við að beita, en á móti kemur að skáborðið þarf þá að vera lengra til að ná sömu hæð. Eðlisfræðilega vinnan er hins vegar alltaf hins sama. Hún ákvarðast eingöngu af hæðarmuninum. Við sjáum líka að þetta er eitt dæmið gullnu regluna sem líst var hér á undan. Venjuleg skrúfa er náskyld skáborðinu. Því færri sem gengjurnar eru á skrúfinni, þeim mun meiri verður hallin á þeim og því meiri kraft þarf til þess að snúa skrúfinni af öðru óbreyttu. Undir efri myndinni á síðunni stendur Við getum notað trissu með tveimur blökkum eða fleiri til að lyfta býsna þungum steini. Undir neðri myndinni stendur Vinnan við að lyfta hlut tiltekna hæð er hin sama, hvort sem við notum bratt eða langt skáborð, trissu eða lyftu.